Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Podznakam Pachoni.
Субота, 16 сакавіка. Паўгадзіны застаецца да 7 вечара. У эфіры польскага радыё «Беласток» перадача «Пад знакам пагоні». Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін. І сёння пагаворым пра традыцыйнае беларускае рамяство – саломапляценне. Што вырабляюць саломкі, дзе шукаць матэрыял, ды як саломка можа ўпрыгожыць велікодны стол. Пра гэта не ў забаве. Заставайцеся з намі надалей. Салома як матэрыял для пляцення стала выкарыстоўвацца яшчэ некалькі тысяч гадоў таму ў сувязі з развіццём земляробства. Яна выкарыстоўвалася як для вырабу рэчаў, патрэбных у гаспадарцы, так і ў абрадава-рытуальных мэтах. З цягам часу гэтыя функцыі саломы становяцца другаснымі. На першы план выходзіць дэкаратыўнае прызначэнне для аздаблення інтэр'ера або выкарыстання як найлепшага сувеніра. Сучасныя майстры саломапляцення ствараюць высокамастацкія творы, дзякуючы якім беларуская саломка стала сапраўднай візітоўкай нашага народу. Нярэдка майстэрства пляцення саломкі захоплівае цэлыя сем'і, запэўнівае гарадзенскі майстар Яўген Блудаў, вырабы якога нярэдка можна пабачыць на кірмашах Беласточчыны.
Саломапляценнем займаюся разам з жонкай. Мы не толькі асвоілі гэта майстэрства традыцыйнага саломапляцення, мы яго, можна сказаць, адрадзілі. У гарадзеншчыне я маю на ўвазе, дзякуючы таму, што выйшла кніжка даследавання нашага вядомага наукоўца нашай спадарыні Вольгі Лабачэўскай, яшчэ якая называлася «Вазьмі простую саломку». І там былі тэхнікі і гэтак далей. Гэта прабудзіла цікавасць да гэтага матэрыялу. І раней нічога, я як прыехаў з Мінску, я там вучыўся на біялагічным факультэце і прыехаў працаваць сюда ў гародню, то я не бачыў нічога, ні аднога вырабы, ні аднога майстра. Выхад этой кніжкі такую пусціў хвалю, бо там яна давала спадарыня Вольга Лабачэўскай. Яна давала яшчэ і тэхнікі, і яна прыклады традыцыйных вырабаў давала. І гэта пакладзена ў аснову нашай цікавасці, і мы працягваем менавіта традыцыйнае саломапляценне, як яно рабілася шмат вякоў, каб не парушыць вот ты сэнсы, якія закладзены ў кожным традыцыйным вырабе. Ну, напрыклад, капелюшы нават трэба ведаць, як стужка закручваецца па сонцу, чы супраць сонца, гэтак далей. Такія нюансы у традыцыйнай культуры жывуць, і мы павінны іх ведаць, каб мы маглі сябе называць людзьмі, якія працягваюць гэту традыцыю. Дзякуючы вось зместу гэтай кніжкі, што яна ўтрымлівала інтэрв'ю з традыцыйнымі майстрамі, якія носьбітамі з'яўляюцца традыцыйнай культуры спакон веку ад бабуль сваіх ды дзядуль, яны пераймалі гэта мастацтва. Гэта вельмі важна, што мы цяпер яшчэ працягваем жывую эстафету традыцыйнага беларускага саломаплецення. Саломаплецення беларускай ўвогуле з'яўляецца ўнікальнай сусветнай з'явай. Цяпер гэта ўжо нармальна даказана другой працай спадарыні Лабачэўскай, якая прысвечаная саламяным брамам, якія знаходзяцца толькі ў Беларусі і вядомы толькі з Беларусі.
Царскія брамы з саломкі – гэта выключна беларускі твор мастацтва. Іх няма ні ў адной краіне свету, нават у суседніх. Цяпер толькі тры аўтэнтычныя саламяныя царскія брамы захоўваюцца ў музеях. Ні ў адной царкве такіх брамаў няма. Перапынімся на момант аб саломапляценні, працягнем гаворку неўзабаве.
Плыві доля ты з вадою, а я следам за табою. Прыплылі да беражочку. Посели наш верочку, дай посели наш верочку, написали по листочку,
пасагу не гатують. Ти свій пасах прогуляла. Ти свій пасах прогуляла. Сказаченькам розмовляла. Сказаченькам молоденьким под кусточком зелененьким. Под кусточком зелененьким.
Саломаплятенне – распазнавальная визитовка беларускай культуры. Апошнім часам усё больш майстроў спрабуе аднавіць гэтае рамяство, якое на першы погляд выглядае не надта складаным. Народная майстрыха са Шчучыны на Гарадзеншчыне Леакадія Бердоўская пераконвае – працы з саломаю шмат.
Не сказаць, што праца з саломкі гэта лёгкая. У першую чаргу гэта трэба загатовіць яе, потым прасушыць, і ўжо потым трэба парэзаць яе на разныя пучкі, злажыць, і тады мы ўжо думаем, з якога чаго у нас што пайдзе. Напрымер, я у першую чаргу раблю і кветкі. Кветкі ў мяне, кувшыны, усялякія, анёлачкі. Вот анёлачак зроблены, гэта верхняя каленачка, саломкі. Абычна робіцца жыта. Яно расце пад сонцам і шчытаецца жыце наша.
А лёгка знайсці адпаведную салому? Ну, бо цяпер рэдка хто садзіць сваё жыта.
Другі раз я і саджу, так як у мяне там на вёсцы, а бацькоў застаўшыся участак. Я другі раз сею, і ўжо каб не трэба было шукаць. А другі раз ёсць і ў калхозах. Ну, як я раней працавала ў цэнтры культуры, занімалася там рамесніцкай дзейнасцю, то мы ездзілі загатоўваць саломку на опытную станцыю. Там яе спецыяльна вырашчвалі для калхозаў, і там мы маглі адабраць, якая нам лепей падабаецца. Разныя сарта ідуць і па цветнасці другой, і трэба так сабраць, каб яна палучылася ў нас залацістай, каб яна была такая харошая, каб яна была мягкая ў нас. Так мы стараліся рабіць. І я цяпер тоже, хаця я не працую, но я падзерживаю гэтую традіцію і стараюся, каб не заняцца ў свабодна на час я занимаюся саломкай.
Салому выкарыстоўвалі некалі, а часам і сёння ў аздабленні хатаў. Напрыклад, саламяныя павукі вырабляліся да калядаў і сімвалізавалі сусвет і яго стваральніка. Таму вешаліся на ганаровым месцы, над сталом ці на покудзі, а пасля зімы спальваліся. Але Яўген Блудаў пераконвае, што салому можна выкарыстоўваць і пры аздабленні велікодных атрыбутаў.
Пальмы, анёлка, пісанкі. Таксама выкарыстаны дэкаратыўныя матывы нашых традыцыйных арнаментаў беларускіх. Я кажу беларускіх, но сэнс у тым, што гэта рэгіянальная брэсцка-гродзенская аўтэнціка нашага рэгіёна. Мы прывезлі Беласточыну сюды, тую самую частку той культуры, якая існуе тут. Гэта такі кладатворны, вельмі важны абмен, бо мы сустракаемся на кірмашах, на ярмарках з майстрамі беласоцкімі, якія працягваюць таксама старажытную традыцыю. Напрыклад, і ў кераміцы лашчонай, так званая дымляная кераміка, таксама вельмі цікава. І гэта вырабы нашы, яны, канешне, маюць уже развіццё мастацкае, гэта такія мастацкія працы, але яны грунтуюцца на традыцыйнай глебе. Гэта ўсё, кожная тэхніка выкарыстоўваецца амаль што дакладна, як рабілася раней. Напрыклад, анёлкі, гэта дакладная копія беларускай лялькі. Яна і тэхніцы зроблена, і дададзены, зразумела, такія мастацкія элементы, каб гэта было адаптавана ўжо да сучаснасці, каб можна было развіваць. Гэта некі этап развіцця, але яно грунтуецца на традыцыйнай культуры. Также пальмы мы выкарыстоўваем таксама салому, прыгожванні і палемак, вербачак, як па-беларуску кажуць, і нават выдзьмушкі, ці то яйкі велікодныя, мы таксама выкарыстоўваем элементы традыцыйнага арнамента і тэхнікі аплікацыі саломы, так званы.
Нагодаў сустрэць традыцыйныя беларускія вырабы з саломкі будзе, напэўна, яшчэ нямала. У пачатку красавіка гарадзенскія майстры завітаюць на велікодны кірмаш у Беластоку. На гэтым нашу сустрэчу завершаем. Пры мікрафоне быў Зміцер Косці. Пачуемся ў эфіры польскага радыё Беласток.
Чымач летам стракаецца, чымач летам мой дастракаецца, чыма ў лета пытаецца. Чаму цябе і лета хвалюць, чаму цябе лета хвалюць, а мяне і зімачку ганюць, а мяне і зімачку ганюць. Ай, лета, іды з хлябами.